20 je časova. Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. 24. april 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog sveštenomučenika Antipu. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. U porti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici večeras je služen veliki svenarodni moleban za spas Kosova i Metohije. Moleban su služili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije sa sveštenstvom, sveštenom monaštvom i vjernim narodom mitropolitom. Polije crnogorsko-primorske. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio je jutros sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju pređe osvećenih darova u manastiru Ostrog. Nakon svetog bogosluženja održan je sabor muškog monaštva mitropolije crnogorsko-primorske. Visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sinoć je na svečanom bdeniju koje je služio u manastiru Ostrog zamonašio brata Boška koji je dobio monaško ime Stanko i obukao u iskušeničku rizu brata Milenka. Njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije održao je u nedjelju 21. aprila u crkveno-narodnom domu Svetog Vasilije Ostroškog u Nikšiću predavanje na temu U susret Hristovom Vaskrsenju. Njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski gospodin Atanasije, vikarni episkop patrijarha Srpskog Irineja, služio je jutro sa svetu arhijerejsku liturgiju pređe osvećenih darova u hramu Svetog Arhangela Gavrila u Beogradu. Još jedna svetinja pohodi arhijepiskopiju Beogradsko-Karlovačku, naime ikona Bogorodice Mlekopitateljnice trenutno se nalazi u malom hramu Svetog Save na Vračaru, odmah pored ikone Bogorodice Trojeručice. U kripti crkve Svetog apostola i evanđeliste Marka u Beogradu predstavljena je knjiga Svjetlosni patrijarh autora doktora Svetislava Jarića, vrsnog erudite i predsjednika Centra duhovnosti Fjodor Mihajlović Dostojevski. Njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije susreo se juče u Sarajevu sa reisululemom islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseinom Efendijom Kavazovićem. Članovi Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine na čelu sa predsjedavajućim preosvećenim episkopom Zahumsko-Hercegovačkim i Primorskim gospodinom Grigorijem susreli su se juče sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini gospodinom Patrikom Moonom. U jučerašnjem broju lista Danas od 23. aprila objavljen je tekst izvjesne Lidije Waltner pod naslovom Nikitović i Bećković iza saopštenja crkve. Naslov predstavlja sažetak čitavog teksta, ali predstavlja nažalost i grubu neistinu, što je i inače česta pojava kada je posrijedi pisanje toga lista o Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Na crkvenoj zemlji u selu Prekovce kod Novog Brda u toku je gradnja farme za potrebe narodnih kuhinja eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država John Kerry je u nedjelju 21. aprila tokom svog boravka u Turskoj posjetio sjedište Konstantinopoljske patrijaršije na Fanaru. Kako saopštava zvanični sajt Sjevernoameričke arhijepiskopije Antiohijske patrijaršije, vijest koju su prenijeli mnogi mediji i na istoku i na zapadu da su dvojica arhijereja, koji su juče oteti danas pušteni, nije tačna.
Danas aktuelno.
U porti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici večeras je služen veliki svenarodni moleban za spas Kosova i Metohije. Moleban su služili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije sa sveštenstvom, sveštenom monaštvom i vjernim narodom mitropolije crnogorsko-primorske. U besjedi kojom se ovom prilikom obratio velikom broju sabranih vjernika, visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je rekao:
Nabanja se naše zakopalo na Kosovo u jednu grobnicu. Tim svojim riječima, s jedne strane, on je otkrio svo raspeće i tragiku Kosova i naroda kosovskoga, srpskoga, sve pravoslavnoga, a s druge strane otkrio je upravo da i te grobnice u kojoj smo zakopane iz kosovske grobnice uvijek iznova se rađala nada, nada koja ne obmanjuje, nadežda koja je sveta i koja se temelji ne na ljudskoj moći, na ljudskom znanju, na ljudskoj sili, nego se temelji upravo na pravdu Božjoj, na Božjoj istini, na onom što je vječno i što je neprolazno. Rekao je Petar II. Petrović za Kosovo i onu znamenitu rečenicu: O Kosovo, grdno sudilište, nad se tebe Sodom zapušio. Kao da je bio naš savremenik, a ne čovjek koji je živio u 19. prvoj polovini 19. vijeka. Kao da je gledao ono što smo mi gledali svojim očima i opipavali svojim rukama, kada je moćna armada svjetska, najveća u istoriji čovječanstva, sa 19 država, kada je bombardovala Kosovo, bombardovala Srbiju i Crnu Goru, kada je zaista Sodom zapušio na Kosovu i Metohiji. Predvidio je to Petar II. Petrović Njegoš i bio je potpuno načisto sa tim da pravda Božja koja drži zemlju i gradove, da ipak ona je ona koja daje posljednju riječ o ljudima, o narodima i o istorijskim zbivanjima. Zato je još u to vrijeme, u vrijeme moćne otomanske imperije, poručio Aleksandru I. Karađorđeviću u Beograd preko Matije Bana: Kaži mu, on u Prizren za kralja, ja u Peć za patrijara. To je govorio u vremenu kada niko praktično nije mogao ni sanjati da tako nešto može da se dogodi. I njegovo proroštvo, njegovo viđenje, njegovo temeljenje sudbine i svoje i svoga naroda na pravdi Božjoj, koja uvijek iznova triumfuje i pobjeđuje, ono se ostvarilo prije 100 godina, do 912. godine, kada je kralj i gospodar Crne Gore Nikola I. Petrović oslobodio Peć i Dečane, Pećku patrijaršiju i Đakovicu, a kada je Petar I. Karađorđević, njegov zet, oslobodio ostale dijelove Kosova i zasijala je sloboda i zasijala je pravda Božja. I onda se dogodilo nešto što je zaboravljeno o naše vrijeme, a na što treba podsjetiti. Onaj dio Metohije do Đakovice i Prizrena, po pravdi Božjoj i po istorijskoj nekoj istini, on je na osnovu odluka bukureških i londonskih sporazuma, on je pripao Crnoj Gori, kralja Nikole, to je bila njegova misao, koja ga je pratila čitavog njegovog života i koja je zapisana u onoj njegovoj čuvenoj crnogorskoj himni Onamo namo za na, Onamo namo da viziju prizeta, to je moje domaću doći. Dakle, to proroštvo njegoševo, ono se ostvarilo, da je ponovo zablistala sloboda i da je zablistala Miloševa i svetolazarevska pravda. I tako je to bilo, ali nažalost zemlja i zbivanja na zemlji su prevrtljiva. Pa je ponovo došlo do nasilja sa istih onih prostora sa kojih je došlo i ove naše vrijeme Prvog svjetskog rata, kad je ponovo Kosovo bio u krv zaliveno, ali je ponovo došlo do kakve takve slobode, da bi opet mrak i tama zavladali od 41. do 45. godine, a iz toga mraka i tame izrodila se i ona titoistička tama i mrak, koja je poništila pravdu Božju i pogazila i ono što je trebalo da pripadne i Crnoj Gori i Srbiji. Stvorili su na osnovama Bujanske konferencije 1943. godine komunističke, koja je predavala Enver Hođi Kosovo i Metohiju u vrijeme kada je to pripadalo nacističkoj, odnosno fašističkoj, italijanskoj, velikoj Albaniji. Iz toga se rodila ona takozvana autonomna pokrajina Kosmet, put takva u istoriji. I sve ono što se kasnije rađalo do danas, do bombardovanja i do ovog najnovijeg stanja na Kosovo i Metohiji i do promjene uma glavara Crne Gore i Srbije, sve je to posljedica upravo onoga što se tada događalo i što se zbivalo, kada je oskrnavljena svetinja, kada je ubijan Bog u ljudima, a onda i time Božja pravda ubijana u njima, kada je bezbožništvo duhovno osakatilo i pravoslavni srpski narod i albanski narod, pa se namjesto one pravde koja duboko usađena u ljudsku prirodu razvio jedan bolesni, nezdravi, demonizovani nacionalizam proglašen za božanstvo. A u isto vrijeme pojavili se i geopolitički interesi moćnika ovoga svijeta, pa je Kosovo ponovo postalo grdno sudilište, i to sudilište ne samo nad nama, nad Srbijom i Crnom Gorom i nad kosovskim narodom, nego sudilište i nad Albancima, koji također pripada jednom od balkanskih naroda, i sudilište i nad tim moćnicima koji su olako prihvatili sve ono što se izdogađalo i zapečatili ga sa krvavim bombardovanjem i zapečaćuju ga i danas. Sila Boga ne moli, Bog silu ne voli. Ono što se dogodilo na Kosovu, to je proizvod šestvjekovne sultan Muratovske tiranije. To je proizvod nasilja separatista šiptarskih iz 1941. i 1945. godine, kako 200.000 onda već protjerano sa Kosova i Metohije, nasilja koje je permanentno trajalo od 1945. godine do 1999. godine. Čitajući ovih dana svetoga našeg patrijarha Pavla izveštaje koje je podnosio svake godine od 1958. do 1991. godine, dok je izabran za patrijarha, čitajući njegov izveštaje koje je on tako precizno, jasno, jednostavno dostavljao Saboru, video sam i sagledao kako je sistematski iz dana u dan, iz godine u godinu vršeno nasilje, izgon, pljačkanje, otimanje, ubijanje, silovanje, paljenje pećke patrijaršije, silovanje monahinja, vađenje iz grobova djece pred očima njihove majke sahranjene, nabijanje na kolac Đorđa Martinovića i drugi zločini koji su permanentno tekli sve do 99. godine, da bi vrhunac svega toga, vrhunac te tiranije, da bi bilo bombardovanje 19 država male ondašnje u poređenju sa njima Srbije i Crne Gore, koja se odupirala, ali evo, posljedica svega toga je ono što mi danas doživljavamo i što gledamo. Dakle, šestvjekovna tiranija naslijeđena terorizmom u 20. vijeku, naročito u drugoj polovini 20. vijeka, zapečaćena nasiljem moćnika ovoga svijeta, nasiljem koje nije ništa drugo nego je direktni nastavak nacifašističke okupacije Europe i Balkana i naše zemlje i naše države od 41. do 45. godina. Ništa drugo nije su radili nego su nastavili, i to još gore nego što je tada bilo, jer makar u to vrijeme, ovdje su naša braća sa Sjevernog Kosova, Sjeverno Kosovo je pripadalo Srbiji, okupiranoj Srbiji, ali je pripadalo Srbiji, a nije pripadalo Velikoj Albaniji kao što su pripadale ostale svetinje Kosova i Metohije. Danas još dalje su otišli moćnici ovoga svijeta, a nažalost i naši čelnici naših država Srbije i Crne Gore, i oni su prihvatili, koga razloga radi. U svakom slučaju niko ne dovodi po znak pitanja njihovu odgovornost, ali ono što rade, što su radili, to nije odgovorno pred Bogom, pred istorijom, pred crkvom Božijom, pred svetinjama, pred Kosovom i Metohijom. Ako je to uradila Crna Gora 2008. godine, kada je veliko djelo kralja i gospodara Nikola I. Petrovića, kada je pljunula na njega, kada se odrekla hiljada kostiju, oni koji su ostavili svoje kosti 912. godine, pa i kasnije 41. i 45. godine, braneći svoja ognjišta i svoje svetinje, odrekla se, dakle, tih, znam i znaju i drugi koji su ovdje, i danas grobnice masovne, stotine njih crnogorskih ratnika koji su tamo ostavili svoje kosti braneći svoju otadžbinu. A da ne govorimo o grobovima, Kosovo je, kako i reče Njegoš, grob, kosovski grob, svo Kosovo. A da ne govorimo o velikim svetinjama, o Dečanima u Pećkoj Patrijaršiji, ključeve kojih je kralj i gospodar Crne Gore Nikola Petrović predao mitropolitu ondašnjem Pećkom Gavrilu i rekao mu, evo ti ključevi od lavri mojih slavnih predaka Nemanjića, da čuvaš i da se poje imenu Božijem i u slavu roda našega da se poje pjesma. Ključeve te koji onda primio, eno i čuva Sveti Petar Cetinski. U njegovom ćivotu smo ih našli kada smo presvlačili Svetog Petra Cetinskog. Dakle, to je uradila vlast Crne Gore, vaspitana u duhu titoizma, otuđena od Boga i od svetinje, radi svojih ko zna kakvih interesa ili straha, radi judejskog silnika ovoga svijeta. Ali nismo se nadali, ja moram to da kažem ovdje, da će to isto malo drukčije, kako bi rekao Vuk Karadžić, uraditi ove naše dane i Srbija, odnosno vlast u Srbiji. Je sporazum koji je sklopljen, ne treba niko da nas zavarava. Taj sporazum nije ništa drugo nego je nastavak Bujanske konferencije 1943. godine, i to je plod i posljedica tog nasilja, permanentnog nasilja koje se prihvata kao normalno stanje, gdje se narod Kosova i Metohije, a kad kažem narod, ne podrazumijem samo tu Srbe pravoslavne i druge manjine koje tamo nalaze, nego također podrazumijem i Albance, predaju se jednom stanju koje će, vrijeme će pokazati da će biti još tragičnije i još teže, ne samo za Srbe pravoslavne i za njihove svetinje, nego i za sami albanski narod, jer priznanjem nezavisne države Kosova, Kosovo postaje ponovo grdno sudilište, bure baruta u srcu Balkana, koje će i tekako kao bumerang da se vrati ne samo onima koji žive tamo, nego i čitavoj Srbiji i Crnoj Gori, i ne samo njima, nego se ukupnoj Evropi. Mi jedino što možemo da uradimo kao crkva Božja, kao narod Božji, jeste ono što radimo ove večeri, da se Gospodu pomolimo, da Gospod sačuva našu braću, da sačuva sav narod koji živi na Kosovu i Metohiji, i da u isto vrijeme probudi savjest i razum i onih međunarodnih faktora koji to što čine tvrde da to čine u ime čovječnosti i u ime humanitarnih prava, a da probude savjest i da podare hrabrost i istinsku odgovornost sada u ovom trenutku, naročito onima koji su u Srbiji, da ne pokleknu pred nasiljem i pred silom, jer da su tako se ponašali car Lazar i carica Milica, ne bi ostalo ni kamen na kamenu od nas kroz ove vijekove. Da se tako ponašao Karađorđe i sveti Petar Cetinski, šta bi bilo od nas, ne samo na Kosovu i Metohiji, nego i u Crnoj Gori i šire, i u Srbiji i na drugim mjestima. Naše je da se Bogu pomolimo, da Bog povrati odgovornost, da pomogne i da shvate svi oni koji sklapaju takve sporazume da je svaka sila do vremena, a da je Božja sve vremena, i da je sud, po riječima svetog Petra Sentijskog, sud je u imenu Božjem i u pravdi Božjoj. Kao što je govorio veliki Aleksandar Nevski, veliki vitez za pravdu Božju, govorio je: nije Bog u sili, nego u pravdi. Prije ili kasnije, pravda je ona koja drži zemlju i gradove. I odreći se od pravde, to znači izgubiti svoju dušu, izgubiti oba dva svijeta, i ovaj i onaj drugi svijet izgubiti. I još jednom da se pomolimo Gospodu da Bog podari mudrosti i znanja i razuma svima, kao što smo se već i pomolili, svima, da i onima koji sklapaju ovakve ponižavajuće sporazume, takve sporazume sklapao Nedić u Srbiji, ali je pisao uvijek po naredbi okupatorske vlasti. Po čijoj naredbi danas potpisuju takve sporazume u 21. vijeku? Makar da napišu: po naredbi okupatorske vlasti predajemo Kosovo i Metohiju tuđoj zemlji i drugom narodu i nasilju i sili, onom nasilju koje je verifikovano u Bonn stilu, kojim je okupirana zemlja kosovska i odakle se pripremaju napadi okupacije i drugih država, kao što se i događa ove naše dane, događa se u Aziji, a sigurno da se to priprema i za Rusiju sa tog Bonn stila, jer Kosovo nije slučajno mjesto na zemljenom šaru. I zato nije ni čudo što se takva bitka vodi vjekovima oko Kosova i oko Metohije. Ko izgubi Kosovo i Metohiju, dušu gubi. Dušu gubi, um gubi, savjest gubi, obraz gubi. Branići obraz, branići dostojanstvo svih žitelja na Kosovo i Metohiji, ne samo dostojanstvo svoga naroda. Mi smo ovdje večeras da se Bogu pomolimo, a u isto vrijeme drago nam je da su ovdje i predstavnici naših skupština iz Severnog Kosova. Ja bih molio posle jednoga od njih da se i on vama svima obrati, da čujemo i njegovu riječ i da se naučimo od naših Kosovaca šta nam valja raditi.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je jutros sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju pređe osvećenih darova u manastiru Ostrog. Nakon svetog bogosluženja održan je sabor muškog monaštva mitropolije crnogorsko-primorske. U liturgijskoj besjedi visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije je kazao da je jedan od osnovnih grijehova svih nas ljudi opravdavanje sebe. Čim čujete i vidite nekoga da se pravda, znajte da on time nastavlja onaj grijeh Evin i Adamov. Opravdanjem su i oni stali pred lice Božije, pogazivši zapovijest Božju, prihvativši otuđenje od volje Božje, od zapovijesti Božje i svojim pogledom i svojim bićem sveukupnim i svojim srcem i umom, kazao je u besjedi visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije.
Na ovoj svetoj liturgiji pred osvećenje darova stalno ponavljamo one riječi proročke: postavi Gospode stražu jeziku mome i ugradi u usta moja, i dodajemo i one druge riječi: ne daj srcu mome da zaluta, da zastrani na zle pomisli i da ne izmišlja izgovore za grijehe. Riječi kratke i jednostavne, ali toliko značajne, toliko važne za nas ljude, za sve ljude, za svakog čovjeka, a prvenstveno za nas hrišćane. Nema većega dara od Boga, od jezika koga nam je podario, i od usana kojima izgovaramo riječi, preko kojih primamo hranu, i tjelesnu i duhovnu hranu. A Gospod nam nije podario samo ovaj tjelesni, spoljašnji jezik i spoljašnje usne, nego je podario i unutrašnju riječ, unutrašnje slovo. Podario je unutarnji jezik i unutarnja usta, tako da kada prorok govori ove riječi, zapisuje ih i crkva ih neprekidno ponavlja, one se prvo odnose naravno za ovaj jezik koji je mali organ i može da bude veliko dobro, ali može i biva veoma često i veliko zlo. Pa se zato i moli proroka i mi zajedno sa njima da postavi Gospod stražu jeziku našem. Grad bez straže, napadnut od neprijatelja, bit će osvojen. Čovjek je grad Božji, tvrđava Božja. Ako nema straže na jeziku svome, a ustima svojim, ako govori bilo šta i izgovara, onda sigurno da će neprijatelj da uđe u njega i da zagospodari njime, da ovlada njime. To važi za spoljašnjeg čovjeka, za tjelesnog čovjeka, za tjelesni jezik i tjelesna usta, a utoliko prije to važi za unutarnjeg čovjeka, za unutarnji jezik.
Visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sinoć je na svečanom bdeniju koje je služio u manastiru Ostrog zamonašio brata Boška, koji je dobio monaško ime Stanko i obukao u iskušeničku rizu brata Milenka. Novopostriženom monahu visokoprosvećeni mitropolitan Filohije je rekao da sjećanje na ime Božije treba da ispuni sav njegov život. Krst koji si primio neka ti bude podsjetnik na Hristove riječi. Ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, neka uzme krst svoj i neka hodi za mnom, rekao je mitropolitan Filohije i kazao da je novopostriženi monah Stanko prvi monah Stanko od vremena mučeničkog stradanja ostroškog novomučenika. Stanka, a ime Stanko znači onaj koji je stamen, koji stoji nepokolebivo u vjernosti Hristu Bogu. Neka ti on bude pomoćnik na tvome svetome putu, rekao je visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije.
Ostroškoga i svetoga novomučenika Stanka, naš dosadašnji brat Boško, je primio anđelski lik, anđelski obraz i primio je svoga nebeskog pokrovitelja, svetog mučenika Stanka, koji je primio sebe na žrtvu živu i prolio krv svoju Hristu Bogu našem. Ostale sačuvane njegove svete ručice čudom Božim, da bi i one svjedočile njegovu žrtvu i njegov prinos svega njegovog bića i duše i tijela i uma Hristu Bogu. Ja upravo zato, primajući ovaj sangelski čin, brate Stanko, i dobio si to sveto ime, živeći i podizavajući se u ovoj svetoj obitelji svetoga oca našega Vasilija Ostruškoga, da bi Stanko, mučenik, bio tebi putevoditelj, kako i ti da sebe prinosiš na žrtvu živu, miomirnu Hristu Bogu. To je hrišćansko zvanje svi u nas, ali posebno onih koje Bog odabere da uzmu njegov blagi jaram i njegove breme, jer on je krotak i smiren srcem i onih koji su njegovi, koji primaju taj blagi jaram, koji primaju na sebe to breme njegovo, oni su prizvani također da nose u sebi krotost i smirenost, da budu njegovi sledbenici, da mu služe, da ga neprekidno imaju i u svom životu, i u svojim djelima, i u svojim mislima, i u svojim željama, i u svom tijelu, i u svojoj duši, i u svome srcu, i u svome umu, neprekidno govoreći riječi: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešno, ime njegovo koje je iznad svakog imena, od danas pa do kraja tvoga izdisaja je ime jedino koje treba da pamti um tvoj, srce svoje, i njega da se sjeća, i kroz sjećanje njegovog imena, ne samo u umu svome, nego i u svojim djelima, u svojim pomislima, u svim svojim željama i čežnjama, u svemu tome sjećanje na to njegovo ime je ono što treba da ispuni tvoj život. I noseći krst koji si primio, da taj časni krst bude i on ti podsjetnik na one riječi Hristove: ko hoće bide za mnom, neka se odrekne sebe, neka uzme krst svoj, neka hodi za mnom. Divnog nebeskog pokrovitelja, i koliko znam, prvi si ti od vremena mučeničkog stradanja mučenika mladenca Stanka, koji si primio, a ime Stanko znači onaj koji je stamen, koji stoji nepokolebivo u vjernosti Hristu Bogu i u služenju njemu. I neka ti on bude pomoćnik na tvome svetome putu, kao i novom poslušniku ove svetinje Božije, bratu Milenku, koji je primio također prvine monaškog zvanja, prihvativši da bude poslušnik, da sluša glas Hristov poput nekadašnjeg proroka Samuila, koji je govorio, govori Gospode, sluša sluga tvoj. Je tako u tom slušanju, u tom poslušanju, riječi Božje u vrlini, u podvigu, u ispovijesti da i tvoj život protiče, da bi gradeći svoj život kroz to hristoliko poslušanje i ti uzrastao u mjeru rasta visine Hristove molitvama svetoga našega Vasilija, učenika Stanka, Isaije, podvižnika i svih svetih.
Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije održao je u nedjelju 21. aprila u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilije Ostroškog u Nikšiću predavanje na temu U susret Hristovom vaskrsenju. Pa poslušajte jedan dio predavanja.
Dakle, to predanje mi u suštini imamo, ali ne znamo, nekako ga nismo svjesni. I to je naš veliki problem što ćemo vidjeti, zapravo nijesmo svjesni svog predanja i nijesmo svjesni šta nam je povjereno, šta nam je dato. Budite sigurni da ljudi koji žive jedan aktivni crkveni život, koji se samo Bogu mole, koji čitaju Sveto pismo, koji se trude da postoji, da se Bogu mole, da se pričešćuju svetim tajnama Hristovim, da se hrane nebeskim hlebom, da žive hrišćanskim životom, da će oni zapravo i bez mnogo pouka shvatiti koje je naše predanje, šta nam je zaveštano. Zaveštano je to samim Gospodom i Spasom našim Isusom Hristom, ali nam je zaveštano i preko naših otaca i preko naših svetitelja. I to ne smijemo ni jedno ni drugo da zanemarimo. Eto, dakle, kada govorimo mi o postu, govorimo o radosnom postu. Post je prilika, post je preporod, post je gozba duhovna. I zapravo, mi se ispremamo za Gospu stavno i kroz ove dane bite, iako strogo uzevši dani posta su i dani kada se ne služi liturgija, to je od ranina tako bilo, jer liturgija je praznost, a naš narod ima poslovicu i ona je vezana za to staro predanje, nije svaki dan Božić. Ne možemo na veliki petak igrati i pevati Gospodo hrišćanima ili na čisti ponedeljak. Dakle, to su dani posta, pokajanja, dani kada sa jedne strane idući stopama Gospodnjim vršimo tu pripremu i pripremamo svoju dušu za što veće i bolje učešće. Kao kad idemo kod dragog nam prijatelja na slavu i hoćemo da uzmemo puno učešće, nećemo prije toga ručati i doći kod čovjeka koji je sve pripremio reći ja sam već ručao, hvala tijetu da popijem u počašu vodi i da se razićemo, to onda nije dobro, nije u redu nešto, znate, ne treba tako raditi. I najveće kod naših naroda to je malo, ne znam, nije vrlo je siromaština, da ne bi rekli da nema šta da jede. Pa vidi, kaže, kako, eto, pa gleda, koliko će mi, da mu ne bi rekli da je došla vlada. Pa kaže, ta domaći čovjek nikada izlazi iz kuće, negdje vidje dok ne može. U tom kontekstu tog siromaštva je srednje razumijen, ali u ovom hrišćanskom kontekstu ne. Kad ideš kod prijatelja, treba da uzmeš puno učešće u njegovoj radosti. I to je takav i post. Kad zove, bio sam jednom prilici, zove jedan vladika svog prijatelja na slavu ne znam na koji veše datum, tako, slava, lično, krsno ime. Poziva ga i sad naravno ide taj razgovor sa ljubavom, ga poziva sa topinom i na kraju kaže, nemoj tri dana ništa da jedeš. To je prijateljski. To je divno, to je znak da želi da budu zajedničari kroz tu trpezu, da budu zajedničari ljubavi i da naravno proslave krsno ime, da proslave Boga. I zato poslije svete službe, poslije trpeze gospodnje, za hrišćane je važno da se sabiraju i na trpezi ljubavi. I to je bitno, vidite. Mi smo to uobičajili, hvala Bogu i ovdje u ovom parohijskom domu, da postavimo za sve koji budu na Božići, na Vaskrs i na druge praznike, da se svi počasti. To tako treba naravno i da ostane. To je hrišćanstvo, to je izvorno hrišćanstvo. Dobro, neka budu srećni ovih dani pripreme da uđemo što spremni u veliku nedelju velikih Božjih djela, velike Božje milosti, žrtve krsta Hristovoga, da bismo se pripremili da uzmemo što jače, što punije učešće u slavi Hristovog vaskrsenja.
Duhovnu besjedu preosvećenog vladike Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija organizovala je crkvena opština Nikšić, u čije ime je sabranje pozdravio jerej Miodrag Todorović, starješina Nikšićkog sabornog hrama. Kompletno predavanje preosvećenog vladike Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija na temu U susret Hristovom vaskrsenju poslušajte večeras u 21 sat u našoj emisiji Katedra, a isto predavanje možete naći i na našem internet sajtu www.svetigora.com. Njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski gospodin Atanasije, vikarni episkop patrijarha Srpskog Irineja, služio je jutros svetu arhijerejsku liturgiju pređeosvećenih darova u hramu Svetog Arhangela Gavrila u Beogradu. Sabranim vjernicima preosvećeni vladika Atanasije je savjetovao da vode borbu neprestano, jer ih na to podsjećaju sveti podvižnici Boži. Nema pokoja na zemlji onima koji žele spasenje, jer iskušenja dolaze sa svih strana, iznutra, iz polja.
I posle svetoga pričešća ovdje u hramu svetoga arhistatira Gavrila mi ostajemo svesni da treba da nastavimo svoju borbu, borbu za život večni. Borba se nastavlja, a sila koju smo primili od Boga će nam pomagati u tome. Te svijesti da treba da vodimo borbu neprestano u celom svom životu podsjećaju se i podsjećaju nas sveti podvižnici Božji. Ja vam ponavljam ono što čuh da je rekao sveti Jefrem Sirijski, samo jednu rečenicu: nema pokoja na zemlji onima koji žele spasenje. Nema pokoja, nema odmora, znači. Treba da bude borba neprestana, jer iskušenja dolaze i iznutra, iz polja, i napadi, i smućivanja, iznutra, iz polja. Najveća borba vodi se sa vlastitim slabostima, sa dremežljivošću, uspavanošću, nepokretljivošću. A iz polja ima napada od strane i prijatelja i neprijatelja. Od neprijatelja zato što nam ne žele dobro, pre svega neprijatelji su nam demonske sile. Neprijatelji znaju da budu i lukavi. Ako ste pažljivo slušali molitve koje smo čitali i sada na liturgiji pređeosvećenih darova, mogli ste čuti i to da tražimo od Gospoda da da nas sačuva od lukavštine đavolske, koja dejstvuje i kroz navode sablast našeg uma i kroz ono što možemo videti i kroz ono što možemo čuti. Također i prijatelji često se javljaju kao zamke, ne zato što nam žele nešto loše, nego zato što su maloga uma i neiskusni, plitkog uma, kratkovidi. Kratkovidi najčešće kratkovidi mogu da budu roditelji.
Još jedna svetinja pohodi arhijepiskopiju Beogradsko-Karlovačku. Naime, ikona Bogorodice Mlekopitateljnice trenutno se nalazi u malom hramu Svetog Save na Vračaru, odmah pored ikone Bogorodice Trojeručice. Danas je u Svetosavskoj crkvi služen akatist, a o tome i o značaju ove ikone novinarka Radija Slovoljubve Jelena Jež razgovarala je sa protojerejem Stavroforom, magistrom Aleksandrom Sredojevićem, parohom Svetosavskog hrama.
Da, upravo u ikona Svete Majke Mlekopitateljice Bogorodice, koja se nalazi u našem malom hramu na Vračaru, najsvetijem prostoru slovensko-srpske zemlje koje je Gospod Bog podario rodu srpskom sve pravoslavnom, gde je spaljen najveći zin svih vremena, Sveti Otac naš Sava, tu upravo jeste ikona Mlekopitateljica. Da u sljedeću, upravo sredu, preksutra, u 17 časova ili u 5 popodne, obavljat će se svečana molitva, moleban majci Božjoj Mlekopitateljici. Stoga bi bilo dobro da svi verujući pravoslavni naši koji su mogućnosti to oko popodneva dođu u hram majke Svetoga Save i na molitvu posvećenu Majci Božjoj, koje da nije bilo, ne bi ni imali Gospoda Hrista Spasitelja, izbavitelja roda ljudskoga, čiji upravo evo postimo i pripremamo se da dočekamo sveto Voskresenje, ustajanje, pobedu, trijumf života nad smrću, pobedu Boga nad Satanom, smrću i đavolom.
U kripti crkve Svetog apostola i evanđeliste Marka u Beogradu predstavljena je knjiga Svjetlosni patrijarh autora doktora Svetislava Jarića, vrsnog erudite i predsjednika Centra duhovnosti Fjodor Mihajlović Dostojevski. Pored autora o knjizi je govorio i prota dr. Dimitrije Kalezić. Razlog nastanka ove bogato opremljene knjige je autorovo uvjerenje da je ličnost patrijarha Irineja, kao i njegovih prethodnika, značajna za trenutak u kojem se nalazimo. Oni koji se budu bavili nasljeđem sadašnjeg patrijarha moći će da u ovoj knjizi pronađu slojevite refleksije o njegovoj pojavi, dijelu i riječima i da sa njom polemišu. Pa poslušajte izvještaj koji smo preuzeli sa radija Slovo Ljubve.
U kripti crkve Svetog apostola i evanđeliste Marka predstavljena je knjiga Svetlosni patrijarh doktora Svetislava Jarića, vrsnog erudite i predsjednika Centra duhovnosti Dostojevski, o kojoj je pored autora govorio profesor dr. Dimitrije Kalezić. Razlog nastanka ove bogato opremljene knjige je autorovo uverenje da je ličnost patrijarha Irineja, kao i njegovih prethodnika, značajna za trenutak u kojem se nalazimo. Oni koji se budu bavili nasljeđem sadašnjeg patrijarha moći će da u ovoj knjizi pronađu slojevite refleksije o njegovoj pojavi, delu i rečima i da sa njom polemišu. U svom izlaganju profesor Kalezić je istakao da je autor ove knjige uspeo da jasnoću patrijarhove misli poveže sa razmišljanjima o njenim filozofskim, teološkim i društvenim posljedicama.
U knjizi koja je pred nama, on je na naslovnoj strani nazvan svjetlosni patrijarh. Ja ne znam stare ranije patrijarhe, ali ova 3-4 posljednja znam i pamtim, on je znam po slikama. Ja ne znam koji je imao ovako jasnu misao. Naš patrijarh Irinej ne govori uopšte tako jako, naglašeno, dramski, što nam kažu, sa naglasima i reljefom. Govori mirno, staženo, pribrano i što je najvažnije, jasno, da ne može biti jasnije. U njegovom izlaganju nigdje nema povišena tona. Zašto? Da ne bi skrenuo pažnju možda nešto sporedno. Naš autor, gospodin Jarić, akademik, autor ove knjige, je, ja mislim, knjigu napisao ne onako ad hoc, niti onako ajde na brzinu, nego je dobro o njoj razmišljao. Onome što on piše može se govoriti, ali znatno manje i uže, da bi čovjek rekao, e to je tu. Međutim, to koliko treba, patrijarh je rekao, a on to razrađuje. Uzmite samo ovu što je malo prije pomenuo knjigu Besedu prilikom ustrojčenja.
Dr. Svetislav Jarić, autor ove knjige, istakao je da je svetost patrijarhove pojave, njegova obrazovanost, jasnoća misli, duhovna usredsređenost, ono što ga čini posebnim u poređenju sa njegovim slavnim prethodnicima.
Pre ove knjige ja sam napisao iz ove iste oblasti knjigu Besmrtni patrijarh, patrijarhu Pavlu. Mogu da vam kažem duhovno stanje razlike, pisanje jedne i druge knjige, a u isto vreme nešto beleže o papi Benediktu, u dogovoru sa sadašnjim patrijarhom. Tu se najviše može vidjeti razlika između duhovnika raznog tipa i stepa. Da bi pisao o patrijarhu Pavlu, morao sam sebe da dovedem u nekakvo stanje koje je nevjerovatno ne shvatio sa stanovišta racionalnosti. Pisalo se o živom svetu. Trebalo je sebe dovesti na neki nivo, neki rang. Takve mistike, takve spekulativnosti, takve dijalektičke moći i snage, da vam opet sve izmiče. Kod patrijarha Irineja bilo mi je jednostavnije. Poznavao sam ga bolje, pristup je bio racionalni, ali sam dao naslov jedan koji je specifičan.
Pored ove knjige, autori javnosti predstavio knjigu Božanski smisao Kosova. U ovom trenutku ona je preko potrebno svjedočanstvo duhovnim i istorijskim značenjima ovog prostora za srpski narod, istakao je ovaj plodan autor.
Njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije susreo se juče u Sarajevu sa reisululemom islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseinom Efendijom Kavazovićem. Preosvećeni vladika Grigorije i reis Kavazović saglasili su se da je došlo vrijeme za nove i kvalitetnije odnose među crkvama i vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini, te da pozitivni primjeri zajedničke saradnje treba da budu put kojim treba ići, a da moguće probleme treba rješavati u duhu vjere i dobronamirno, uvijek razumijevajući jedni druge. Velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve i islamske zajednice u Bosni i Hercegovini istakli su da je pravoslavni i muslimanski svijet uvijek živio jedan pored drugog, kako kroz istoriju, tako i danas, i da je to osnova na kojoj se saradnja može oploditi na dobrobiti jednih i drugih. Na sastanku kabinetu reisa Kavazovića vođen je prijateljski otvoren razgovor o vjerskim i međureligijskim temama, ali i onim koje se odnose na pitanja vezana za status crkava i vjerskih zajednica u državi. Preosvećeni vladika Grigorije čestitao je Kavazoviću na izboru za reisa. Članovi Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine na čelu sa predsjedavajućim preosvećenim episkopom Zahumsko-Hercegovačkim i Primorskim gospodinom Grigorijem susreli su se juče sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini gospodinom Patrikom Moonom. Susret se održao u prostorijama Međureligijskog vijeća u Sarajevu. Razgovaralo se o aktuelnim temama za crkve i vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini, od kojih je najviše značaja dato restituciji i zdravstvenom osiguranju sveštenika. Vladika Grigorije je kao predsjedavajući poželio dobrodošlicu njegovoj eminenciji gospodinu Moonu i iznio stavove crkava i vjerskih zajednica po navedenim pitanjima. Svi članovi Međureligijskog vijeća su se složili da je neophodna pravedna restitucija kako crkve i vjerske zajednice ne bi zavisile od države. Također su napomenuli da se država, donoseći zakon o slobodi crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, obvezala da pomogne Pio Mio vjerskih službenika. Njegova eminencija ambasador Patrik Moon izrazio je veliko zadovoljstvo što se u sastavu Međureligijskog vijeća odlukom Srpske pravoslavne crkve sada nalazi vladika Grigorije, cijeneći njegov dosadašnji mirotvorni rad u Bosni i Hercegovini. On je naglasio da zajednički stav članova Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine ima posebnu moralnu težinu i autoritet i da će on svaku takvu vrstu aktivnosti podržati. Potom je održana preskonferencija na koju se odazvala većina medija u Bosni i Hercegovini. U jučerašnjem broju lista Danas od 23. aprila objavljen je tekst izvjesne Lidije Waltner pod naslovom Nikitović i Bećković iza saopštenja crkve. Naslov predstavlja sažetak čitavog teksta, ali predstavlja nažalost i grubu neistinu, što je i inače česta pojava kada je posrijedi pisanje toga lista o Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Iza saopštenja Svetog sinoda stoji isključivo i jednodušno sam Sveti sinod, a nijukom slučaju Nikitović i Bećković ili bilo ko drugi. Kad je za prividno ozbiljni tekst Danas zanimljivo i to ko je tekst pisao, evo mu informacije iz prve ruke. Pisao ga je po službenoj dužnosti i po najboljoj savjesti portparol Srpske pravoslavne crkve i potpisnik ovog demantija, njegovo preosveštenstvo, episkop Bački, gospodin dr. Irinej, stoji u saopštenju vladike Bačkog Irineja. Na crkvenoj zemlji u selu Prekovce kod Novog Brda u toku je gradnja farme za potrebe narodnih kuhinja eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske. Izgradnjom ovog objekta povećat će se kapaciteti za dobijanje kozijeg mlijeka i njegovu preradu radi proizvodnje kozijeg sira. Proizvodi sa farme koza omogućit će redovno snabdijevanje narodnih kuhinja, a sama farma će biti ekonomski samoodrživa. Pored toga stvorit će se uslovi za zaposlenje jednog broja ljudi u ovom pasivnom kraju. Zemljani radovi su započeli sredinom marta mjeseca, ali su isti ubrzo prekinuti zbog kišovitog vremena koje je zavladalo. Kiša i mokar teren kao glavni neprijatelji građevine zaustavili su radove do početka prošle nedjelje, kada su radovi nastavljeni. Zahvaljujući novčanoj donaciji srpskih studenata iz Švajcarske, koje je organizovala Mireloa Kisić, obezbijeđena su sredstva za zemljane radove, dovođenje vode i struje do objekta i regulisanje pristupa farmi. Za dalji nastavak izgradnje potrebno je još novčanih sredstava, pa ovom prilikom eparhija upućuje apel svim ljudima dobre volje da pomognu i podrže ovaj projekat kako bi farma koza u Prekovcu konačno započela sa radom.
Danas aktuelno.
U nastavku vijesti iz naših pomjesnih crkava. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država John Kerry je u nedjelju 21. aprila tokom svog boravka u Turskoj posjetio sjedište Konstantinopoljske patrijaršije na Fanaru. Sekretara Kerrya je u dvorištu patrijaršije dočekao sekretar Svetog sinoda arhimandrit Vartolomej Samaras i potom ga otpratio u patrijaršijske kancelarije, gdje se gospodin Kerry susreo sa njegovom svetošću patrijarhom konstantinopoljskim gospodinom Vartolomejem. Državni sekretar je tokom susreta pružio uvjerenje njegovoj svetosti o nepokolebivoj podršci Sjedinjenih Država vjerskim slobodama u Turskoj i ponovnom otvaranju bogoslovije na Halki. Patrijarh je zahvalio visokom gostu uputivši molitvu Gospodu za žrtve nedavne tragedije na maratonu u Bostonu. Na kraju patrijarh Vartolomej je sekretara Kerrya otpratio u patrijaršijsku crkvu Svetog Georgija i do memorijalne kapije patrijarha Grigorija V. Državni sekretar Kerrya je ovom posjetom nastavio tradiciju svoje prethodnice, bivšeg državnog sekretara Hillary Clinton, koja je 3 puta posjetila Fanar. Kako saopštava zvanični sajt Sjevernoameričke arhijepiskopije Antiohijske patrijaršije, vijest koju su prenijeli mnogi mediji i na istoku i na zapadu da su dvojica arhijereja, koji su juče oteti danas pušteni, nije tačna. Arhijepiskop Sjevernoamerički Filip je u toku dana razgovarao telefonom sa patrijarhom Antiohijskim Jovanom X, koji je potvrdio da su ovi izvještaji netačni i da arhijereji nijesu oslobođeni. Kako je ranije saopšteno, mitropolit Alepski Antiohijske patrijaršije Pavle i arhijepiskop Juhana Ibrahim iz Sirijske Jakovitske crkve oteti su u ponedjeljak 22. aprila u predgrađu Alepa, dok je njihov vozač ubijen na licu mjesta. Mitropolit Pavle je rođeni brat njegovog blaženstva patrijarha Antiohijskog Jovana. Sajt Sjevernoameričke arhijepiskopije upućuje apel svim vjernima da se mole za bezbjednost i što skorije oslobođenje dvojice arhijereja. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.